šodien mēs saņēmām informāciju no mūsu Liepājas teritoriālā struktūra vienības inspektoriem, ka ir saņemta ziņa no Liepājas Laumas fabrikas administrācijas, kad šodien darbā neieradās ap 70 cilvēki. Tas iespējams ir saistīts ar ēdināšanas pakalpojumiem. Protams, mēs vienlaicīgi paralēli informējam arī slimību profilaks un kontrolas centra epidemiologus par šo te gadījumu. Un šodien vienlaicīgi kopā ar epidemiologiem mūsu inspektori ir bijuši uzņēmumā. Uzņēmums no rīta vēl bišķiņi strādāja, bet pēc tam viņi saņēma arī savas vadības aicinājumu apturēt uzņēmumu darbību. Jo tur ir dienas restorāns, viņš skaitās, un tur ir iespēja saņemt ēdienu ne tikai Laumas fabrikas darbiniekiem, bet saņemt arī apmeklētājiem, kas nāk no ielas. Kopumā kaut kur vidē viņi gatavo ēdienu 400 cilvēkiem, plus vēl kaut kur ap 200 porcijām dot citam ražošanas uzņēmumam porcijās darbinieku ēdināšanai. Tie, kas ir ēduši un kuriem ir problēmas ar veselību, kas ir saistīti ar šo te ēdināšanas uzņēmumu, ir jāinformē gan epidemioloģi, tātad SPKC, slimību kontrolas profilaks centrs, bet pirmām kārtām ir jāgriežās pie ārsta.